Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a upřímně na tenhle podcast je mi jasný, že jste všichni strašně dlouho čekali a že jsem asi poslední, kdo s tímhle seznamem přichází, ale ano, jsou to moje nejoblíbenější a za mě nejlepší knížky, které jsem přečetla v roce 2020. Tak vám teda přeju všechno dobré do nového roku. Ten minulý díl podcastu byl takový vytržený z kontextu, nebo možná prostě nevěděla jsem, kdy vyjde, takže jsem tam to přání nezahrnula. Doufám, že se máte skvěle, že na rozdíl ode mě zvládáte zkouškové. A než teda začneme s těmi knihami, tak bych vám chtěla říct, že za prvé tenhle seznam nemám nijak seřazený. Přečetla jsem loni 150 knih a vybrat z nich jenom 10 nejlepších bylo vážně náročné. Taky jsem vyškrtla všechny rereadingy, všechny knihy, co jsem četla po několikáté, protože jinak byste tady pořád poslouchali Hunger Games a Malého prince a Harryho Pottera a to už asi všichni znáte, takže pokud ne, tak to napravte, ale pokud ano, tak asi jste rádi, že to tady nebudu zmiňovat znovu. Nakonec jsem do svých top 10 knih vybrala jednu knihu, kterou jsem hodnotila 4 hvězdičkami a 9, které jsem hodnotila 5 hvězdičkami, ale nejsou tam všechny knížky, které jsem letos 5 hvězdičkami hodnotila, protože prostě u mě je to hvězdičkové hodnocení takové složitější. Možná bych o tom mohla někdy natočit samostatnou epizodu, mě tak napadá. No každopádně už to nebudu zdržovat, tady je náhodné pořadí 10 nejlepších knih, které jsem loni přečetla a které bych vám moc a moc chtěla doporučit. Jako první tady mám Tamařino souhvězdí od Aničky Muselové, což je knížka, kterou jsem četla, ačkoliv vyšla na konci roku 2019, tak jsem ji četla až v roce 2020 a jsem moc ráda, protože díky tomu jsem mohla zařadit tady do toho žebříčku, který vůbec není seřazený, tak nevím, proč tomu říkám žebříček. Každopádně, Tamařino souhvězdí mě nesmírně oslovilo tím, a bylo to asi i tím, kdy jsem ho četla, je to totiž kniha o slečně, která začíná na vysoké škole, začíná se osamostatňovat, nastěhuje se do Prahy, bydlí poprvé bez rodičů a setkává se se všemi těmi výzvami, které zkrátka dobře život vysokoškoláka přináší. Tamařino souhvězdí je hrozně specifická kniha pro mě v tom, že já jsem měla hodně ráda Černookou a četla jsem jí myslím, že 2x nebo 3x. A potom jsem četla Tamařino souhvězdí a hrozně krásně na něm bylo vidět, jak strašně moc se Anička ve svém psaní posunula a jak hrozně moc vývoje to její psaní dostalo. Mně se hrozně líbí, že tam mají prostor všechny postavy, nejenom ta hlavní postava. A ačkoliv mě to hodně oslovilo tím, jaké věci ta protagonistka řeší na té vysoké a tak, tak mě to hodně oslovilo i proto, že ten příběh mi připadá důvěryhodný. Připadá mi, jako by se mohl stát doopravdy a připadá mi, že si z něj každý může něco vzít a proto jsem tu knížku právě mezi svých top 10 zařadila, protože si myslím, že každý, kdo si ji přečte, nebo aspoň každý mladý člověk, který si ji přečte, si z ní má šanci něco odnést a nějakou tu myšlenku zachovat. A takovou kvalitu podle mě každá kniha nemá. A já se moc těším, co Anička napíše příště. Já jsem si ten seznam nakonec trošku srovnala tak, aby se tady střídaly fantazy a nefantazy knížky. Takže teď tady mám jednu naprostou fantazy pecku, kterou jsem se hrozně těšila, až do tohohle seznamu zahrnu, protože většinou se sem další díly sérií nedostávají. Ale musím tady zmínit Rozvratníka od Sebastiana de Castella, což je 6. a poslední díl série Divotvůrce. A já mám pocit, že o téhle sérii mluvím snad pořád, a to přitom se mi první díl tak strašně nelíbil. Já mám pocit, že jsem první díl přečetla jenom z donucení a dala jsem mu něco jako 3 hvězdičky a myslela jsem si, tohle mě nebaví a proč to vlastně čtu. No a nakonec se z toho vyvrbila jedna z mých nejoblíbenějších sérií vůbec, kterou hrdě postavím na poličku vedle Hunger Games. A Divotvůrce je totiž strašně specifický v tom, že každá ta kniha je jiná a přitom si všechny zachovávají takovou stejnou atmosféru. V každé té knize vypoznáváte jiné království nebo jinou oblast, nové postavy, ale zároveň ty hlavní postavy zůstávají stejné. Samozřejmě se nemění náš hrdina, nebo teda spíš antihrdina Kellen. Mně se hrozně moc líbilo, že ten šestý díl, ten závěrečný, dostal té kvalitě té série, že to byl zkrátka dobře důstojný konec, protože Sebastian de Castel tam rozjel tolik dějových linií, že jsem si říkala, že nikdy nemůže dokončit tak, aby všechny byly dotažené a žádná nebyla přitažená za vlasy, ale ono se mu to z nějakého důvodu povedlo ještě líp, než jsem čekala ve svých nejdivotějších snech, takže jsem zkrátka a dobře musela hodnotit Rozvratníka 5 hvězdičkami z 5 a pokud jste tuhle sérii ještě nečetli, tak mám na blogu hned několik článků o tom, co je na ní tak skvělého. Já úplně o tom šestém dílu právě nechci mluvit, protože vám úplně nechci prozradit, jaký druh konce autor zvolil, ale celá ta série je plná krásného světa, skvělých citátů, humoru, vývoje postav, akčních scén a intrik a úplně všeho, co by vás mohlo na jakékoliv fantasy knize bavit. Takže si myslím, že s touhle sérií určitě nešlápnete vedle. Další kniha, kterou jsem si na tenhle seznam napsala, asi taky nikoho nepřekvapí. A je to Daisy Jones and the Six od Taylor Jenkins Reid. Já jsem, mám pocit, že loni nebo předloni, teda předloni nebo předpředloni, četla knížku Seven Husbands of Evelyn Hugo od Taylor Jenkins Reid a pochopila jsem, proč je to v zahraničí tak oblíbená autorka, protože její styl psaní je naprosto fenomenální. A tím pádem, když jsem zjistila, že Daisy Jones bude vycházet v češtině, tak jsem si ji potřebovala přečíst. Nakonec jsem to stihla ještě před vydáním v angličtině, ale mám ji doma česky i anglicky, protože z Dobrovského mi ji poslali, což je super. Musím říct, že tahle knížka je strašně specifická v tom, jak je napsaná. Je to příběh o jedné kapele v 70. letech a jedné zpěvačce v 70. letech, kteří se dají dohromady a vlastně vznikne z toho Daisy Jones, což je ta zpěvačka, and the Six, což je ta kapela. No a je to o jejich vzestupu, o jejich spolupráci a o jejich pádu. Ale co je na tom neskutečné, je fakt, že ta kapela nikdy neexistovala. Že se to Taylor Jenkins Reid všechno vymyslela a jenom to zasadila do prostředí těch 70. a do těch kulturních odkazů. A přesto máte pocit, jako byste četli o skutečné kapele, která doopravdy hrála a jako byste milovali a znali jejich písničky stejně jako Beatles. Takže prostě je to úplně fascinující, jakým způsobem oni jsou, ta autorka dokáže psát o něčem takhle reálně. No a druhá věc, co je specifická na tom stylu psaní téhle knihy, je to, že tam vlastně je jenom přímá řeč. Vy máte pocit, jako byste sledovali nějaký dokument, kde vlastně se střídají jednotliví aktéři, kteří mluví a ty jejich odpovědi na ty otázky, ty dlouhé odpovědi jsou sestříhané a střídají se třeba po odstavci, po dvou. A vlastně tam máte vždycky jenom jméno té postavy, která mluví, pak dvojtečku a pak její přímou řeč a není tam vlastně nic jiného celou tu knihu. Ale čte se to naprosto skvěle. Já jsem se toho trošku bála, protože přece jenom člověk občas potřebuje trochu popisu, aby se zorientoval. A ano, je pravda, že na začátku trošku trvá, než se vlastně zorientujete v té kapele, než si osvojíte jména všech těch členů a než zjistíte, který je který. Ale potom, co se vám to povede, tak se ta kniha čte fakt skvěle. Na to, že je poměrně dlouhá, tak jsem jí měla přečtenou fakt za chviličku. A četla jsem jí v angličtině a musím říct, že i v té angličtině to bylo poměrně jednoduché číst, jak jsem se bála. On vás ten show business stejně v češtině nezachrání, protože většina těch slov, která byste pravděpodobně neznali, byste neznali ani česky a většinu názvů těch kapel byste nikdo nepřekládal, takže Pokud byste měli chuť to zkusit v angličtině, tak určitě můžete. Za mě to byl úplně skvělý emotivní příběh o lidech a ačkoliv teda je tam spousta věcí, které já úplně nevyhledávám, jako například drogy, ale tak je to přece jenom kapela v sedmdesátkách, že jo, tak musí to být autentické. Ale mně se hrozně líbilo, jak strašně moc upřímné a lidské to vlastně je. Ve výsledku je to jenom o těch lidech, o těch jejich vztazích, o tom, jak vyrůstali, co je ovlivňovalo a kam je to dovedlo. A je to hrozně krásný příběh, ačkoliv je taky hodně smutný, tak mě zkrátka a dobře úplně dostal. Knížku, kterou tady mám jako další, jste pravděpodobně čekali. Já jsem chvíli váhala, jestli jsem zařadit, protože vzbudila docela dost kontroverze na Instagramu, mně přijde, ale mně se zkrátka líbila, já jsem ji četla moc ráda, já jsem si ji užila, tak vám ji sem dám, přece jenom je to můj seznam, že jo. A to jsou 4 mrtvé královny od Astrid Scholte. No, co bych k ním řekla? My jsme k ním s Kristý, když vycházeli někdy v dubnu, myslím, dělali takový instagramový projekt, který se jmenuje Kdo zabil královny, a kdyby vás to zajímalo, tak je to taková detektivní hra, kterou si pořád ještě můžete zahrát, protože ty nápovědy tam pořád ještě jsou, takže když se najdete úvodní příspěvek a první nápovědu, tak se můžete vydat po stopách vraha 4 mrtvých královen a to heslo najdete. Ale teď už k samotné knížce. Mně se hrozně líbilo, že je to kombinace detektivky a fantazy. Jde tam vlastně o to, že hlavní hrdinka se dozví, že někdo má zavraždit 4 královny toho království. Ona se zkrátka vydá do toho paláce a snaží se je přesvědčit, že jim hrozí nebezpečí a že vlastně je někdo zabije. No a jak to bude pokračovat, to vám samozřejmě prozrazovat nebudu. Ovšem, mě to opravdu překvapilo. Vlastně i to rozuzlení mě překvapilo, i když musím říct, že je dost pravděpodobné, že někteří z vás, kteří jsou bystřejší než já, to uhodnou. Ale co mě na tom strašně bavilo, bylo to prostředí, byla ta hlavní hrdinka a vlastně její pátrání. Málo kdy se mi stane, že by mě nějaká kombinace žánrů takhle moc bavila. Mně to přišlo originální a najde se tam i nějaký ten humor, najde se tam i nějaká ta romantika, která ale podle mě není moc důležitá. Ale zkrátka a dobře se mi na 4 mrtvých královnách moc líbilo to, jak originální a jak jiná ta kniha byla. A proto jsem si ji tolik užila. Chápu, že to nemusí sednout každému, ale pokud vás ta premisa aspoň trochu láká, tak vám ji určitě doporučuji. Na tuhle další knihu jste asi čekali úplně všichni, ale kdyby náhodou ne, tak ano, na tomhle seznamu samozřejmě mám svůj vlastní humbuk tip, na co slova nestačí, protože to je jedna z nejlepších knih, které jsem kdy četla, nejen loni, takže nemusíte se bát, že by se na tenhle seznam nedostala. Já nevím, jestli o ní mám vůbec ještě povídat. Mám pocit, že o ní v každém díle podcastu mluvím tak aspoň 5 minut, ale kdybyste náhodou nevěděli, nebo kdyby tohle byl náhodou první podcast, který ode mě posloucháte, na co slova nestačí, jsou volné pokračování knížky Dopisů ztraceným, což je taky jedna z nejlepších knih, které jsem kdy četla a mám ji moc ráda. Ale za mě na co slova nestačí jsou ještě lepší. Můžete samozřejmě číst i bez dopisů, ale objeví se tam postavy z dopisů a vy zjistíte, jak vlastně ty postavy skončily nebo co teď dělají, takže je to trošku spoiler. Ale pokud vám to nevadí, tak to můžete číst v opačném pořadí. A na co slova nestačí jsou o holce, která vyvíjí vlastní počítačovou hru, ale její máma to úplně tak nerespektuje. A o klukovi, který je vlastně adoptovaný a kontaktuje jeho biologický otec. No a tihle dva se potkají a začnou spolu řešit své problémy a zbližují se. A je to krásný příběh o tom, jak vlastně velký vliv na vás v mladém věku mají vaše rodiče, vaše rodina, starší lidi ve vašem okolí, vaše vzory, vaši kamarádi. A hrozně se mi líbí, že autorka dokáže strašně dobře zpracovat tu proměnu těch osobností a to, jak vlastně to, jak se chováte, ovlivňuje to, jak žijete, jak žijí lidi okolo vás. A je to hrozně citlivá knížka, i když se tam najde trocha humoru, i když se tam najde nějaká ta akce, tak a teda musím říct, že ten konec byl mnohem akčnější, než jsem čekala, že bude. Každopádně je hrozně překvapivé, jak mě to bavilo, protože je to taková studie nitra teenagera, skoro až bych řekla, ale vlastně to má děj a celou dobu se tam něco děje a není to tak, že by pořád jenom probíhaly hlubokomyslné rozhovory, ale stejně vás to rozbije na kousky a budete to milovat. Další knížka, která vás bez pochyby rozbije na kousky, například když si ji pustíte na hlavu, je Boží hrob. Pardon, odpuste mi ten vtip, ale J. Kristoff zkrátka píše čím dál další a další knihy. Tohle je druhý díl knihy Nikdy noc, která se, mám pocit, na můj seznam nejlepších knih dostala loni, ani bych se nedivila, protože byla fakt fenomenální. A já jsem se dost bála Božího hrobu, protože když jsem ho rozečetla poprvé, tak jsem ho odložila a vůbec jsem se k němu nemohla vrátit. Vždycky jsem přečetla tak 3 stránky a pak jsem ho odložila znovu. Ale jakmile jsem se začetla, tak jsem ho měla přečtený asi za 2 dny a mám pocit, že má něco jako 500 stránek. Boží hrob. Úplně vám nemůžu a nechci říkat, co se tam přesně stane, nebo o čem to vlastně je, ale pokud jste Nikdy noc nečetli, tak asi žijete v jeskyni, protože mám pocit, že to už snad na Bookstagramu zná úplně každý. Je to série o nájemné vražetkyni Mie, která teda původně není nájemná vražetkyně, ale chce se stát nájemnou vražetkyní a tak se přihlásí do školy pro nájemné vrahy, snaží se tam dostat a to celé proto, aby pomstila smrt svého otce. No a řekněme, že to není tak úplně jednoduché, jak jsem myslela, takže jsou z toho 3 knihy. Boží hrob se mi hrozně líbil, protože se autor nebál expandovat ten svět, rozšířit to, kde se Mia pohybuje a co se jí děje a zpracovat to trochu jinak, než jak možná by si čtenáři představoval. Líbí se mi, že jde úplně jiným směrem, že se nebojí experimentovat. Najdete tady spoustu nových postav, spoustu nových míst a hlavní hrdinka se taky vyvíjí. A moc se mi líbilo, že vlastně zjišťujete spoustu věcí i zpětně o událostech z prvního dílu. A mám pocit, že toho autor má na trojku ještě schovaného v rukávu pořádné množství. Jo, a mimochodem, tohle je právě ta jedna jediná knížka, které jsem dala 4 hvězdičky z 5, která se na tenhle seznam dostala. A to proto, i přesto, že vlastně jsem jí na začátku nemohla pořádně se začíst, tak mě naprosto dostala, naprosto mě odrovnala a já jsem pod ní měla, skoro bych se troufla říct, čtecí krizi, takže si myslím, že se docela zaslouží tady být. Další kniha si to zaslouží určitě taky, protože ačkoliv je to taky druhý díl, tak je závěrečný. A je to poslední díl série Tiny Pretty Things, nebo teda duologie. Jmenuje se Shiny Broken Pieces. A možná ho znáte, protože u nás teďka jednička, mám pocit, vyšla ve Slovartu a vyšel taky na Netflixu seriál na motivy téhle duologie. Prosím vás, ten seriál dějově s těma knihama má společného opravdu málo, takže pokud jste ho viděli, tak si ty knihy můžete úplně klidně přečíst, protože ten příběh je fakt hrozně jiný. Ale proč se mi tahle duologie tak líbí, je to, a to bohužel právě je to, co to podle mě tomu seriálu chybí, že se to celé odehrává na taneční baletní akademii, v knize teda v New Yorku, v seriálu v Chicagu. A ta baletní akademie je hodně kompetitivní, je hodně, vyžaduje hrozně moc od těch svých studentů a líbí se mi, že se tam vlastně ukazuje ta rivalita, ukazuje se, že každá z těch dívek a každý z těch kluků má svoje problémy, které nějakým způsobem utváří to, jak se chová k ostatním a jak s nimi interaguje, jak třeba je hodný nebo zlý, populární nebo nepopulární a kam až vlastně to můžete mladé lidi dovést, když víte, že reálně má jeden až dva z vás šanci se tím v budoucnu živit a dotáhnout to někam. A to, jestli to někam dotáhnete, záleží na tom, jestli budete lepší než ti ostatní. Tahle kniha je hodně, nebo ta série celkově je hodně temná, hodně jde do hloubky lidského myšlení, do hloubky lidské přirozenosti. A myslím si, že je to i dobrá kniha pro dospělé, ačkoliv o mladých lidech, protože ambice máme všichni a nějaké sny a cíle, ať už sebe dosažitelnější, máme taky všichni. A myslím si, že Tiny Pretty Things, doufám, že to ještě bude vidět díky tomu seriálu nebo díky tomu, že právě vyšlo v Česku, protože je to opravdu skvělá série. Já si teda osobně myslím, že jí klidně můžete číst i anglicky, ale vzhledem k tomu, že teď vyšla česky, tak už vám ji můžu s klidem doporučit i tak. Teď jsem si sem nacpala dvě temné knihy po sobě, ale Metu od Pavla Bareše si zkrátka nemůžu nechat nakonec, protože jinak byste mě ukamenovali. Meta je strašně jiná kniha než všechno, co jste dosud četli. Je to hodně generační kniha, ale myslím si, že každá generace si z ní může něco odnést. Je to příběh, který se na první pohled tváří, že je o superhrdinech, o lidech s nadpřirozenými schopnostmi. A neřeknu vám, jaké kdo má nadpřirozené schopnosti, protože by to byl spoiler. Ale je to kniha, která otevírá spoustu, ale spoustu společenských témat a nechává vás nad nimi přemýšlet a pak vás s nimi tak trochu kopne do břicha a řekne, hej, tohle se děje. A kdybychom měli schopnosti, nebylo by to lepší, ale bylo by to horší. A mně se hrozně líbí, jak Pavel pracuje tady v té knize oproti projektu Kronos se svými čtenáři. Je skvělé, že vlastně dokáže oslovit čtenáře, ale takže máte pocit, že v té knize jste, ale zároveň víte, že jste mimo, protože dostáváte informace bokem a tak dále. A jsem fakt překvapená, jak jiný ten styl psaní je například od právě projektu Kronos, což je mimochodem skvělá sci-fi série, ale je to taky úplně jiný typ literatury. Meta, myslím, že je kniha, která má šanci rezonovat českou společností a má ten potenciál a doufám, že si ji přečte co nejvíc lidí. Kdybyste se náhodou chtěli o Metě dozvědět víc, tak si můžete pustit na Instagramu Humbuku livestream z warmupu, který jsme s Pavlem dělali někdy v létě, už se nepamatuju kdy, kde vlastně jsme vedli rozhovor o Metě a tam se dozvíte víc, ale já bych vám chtěla doporučit, pokud některou z těchto knih budete číst, ať už to bude kterákoliv, ale u Mety to platí dvojnásob, tak si o ní nic nezjišťujte, zkrátka dobře si ji přečtěte, udělejte si na ní názor a až pak zjišťujte, jaký na ní kdo má názor, nebo si čtete recenze, protože čím míň o těch knihách budete vědět, tím víc si je užijete a tím víc vás překvapí a u Mety tohle opravdu platí několikanásobně. Jenom bacha, asi vás donutí zůstat vzhůru do tří ráno. Už nám zbývají poslední dvě knihy. Ty jsem si tak trošku záměrně nechala nakonec, protože chci, abyste si je pamatovali. A první z nich je náš pátý humbuk tip. A Mlčící fontány jsou kniha, která se odehrává za frankistického Španělska. Příběh je o dvou hlavních postavách. Anně, která pracuje v hotelu Castellana Hilton v Madridu. A Danielovi, který vlastně přijede se svými rodiči a který má velkou vášeň pro fotografii, ale přijel z Ameriky, takže úplně moc nechápe, kde se to vlastně ocitlo, jak to tam funguje. A autorce se hrozně krásně daří ukázat na těch dvou mladých lidech, kteří se potkají a najdou jeden ve druhém možná něco, co dlouho hledali. Tak ona na nich skvěle ukazuje to, jak vlastně velký vliv má to, kde vyrůstáte a jak vyrůstáte. na člověka. A to, že prostě Daniel nedokáže pochopit, že když se bude fotit věci, které se fotit nemá, tak mu taky tajná policie může například sebrat foťák nebo ho zatknout. A Anna zase nechápe, jak Daniel může mluvit o věcech tak otevřeně, protože je z Ameriky a tam se může všechno. A je hrozně krásné sledovat interakce těch dvou, sledovat ten příběh. Je to určitě o dost romantičtější kniha, než jsou ostatní tituly od Ruthy Shepetys, ale je to taky o dost delší kniha. Ten příběh má mnohem víc prostoru, než ty předchozí. Ale musím říct, že se mi četla teda jedna báseň, já jsem ji měla dočtenou asi za 2-3 dny. A je to samozřejmě jako každá kniha Ruthy Shepetys skvěle napsané. Ona má takový krásný poetický styl psaní, který zároveň plyne, nemáte pocit, že by to bylo zbytečně vyumělkované. A navíc tahle knížka má fakt krátké kapitoly, kde se střídá hodně úhlů pohledu, nejenom Daniela a Anny. Takže máte vlastně pocit, že pořád skáčete z jednoho místa na druhé, což může působit negativně, ale mně se to hrozně líbilo, protože vlastně pořád máte ten drive, pořád jste u toho, když se někde něco děje. A Ruthy Shepetys ve všech svých knihách dokáže to, co mě na ní neskutečně fascinuje, a to je, ona strašně dobře zpracovává tu historickou dobu a ten kontext, a tady dokonce i v Mlčících fontánách najdete právě úryvky z různých dobových dokumentů, které doplňují ty vaše znalosti. Mám pocit, že tam je i slovníček a na konci nějaký doslov o tom, jak to teda vlastně bylo a případně co si Ruta trošku upravila, ale je to nesmírně realistická kniha a jsem moc ráda, že jsem měla možnost si ji přečíst. A jako poslední, tady mám knihu Úzkosti a jejich lidé od Frederika Backmana. Kdo z vás to nečekal, že budu v tomhle seznamu zmiňovat Frederika Backmana? Je to jeden z mých nejoblíbenějších autorů vůbec. A já mám pocit, že začínám vidět typ knih, kterých se mi líbí, protože mám chuť říct, je to o lidech pro lidi. A takové knihy já mám prostě nejradši. Knihy, které ukazují, jak člověk přemýšlí a jak ho to nutí nebo tlačí se chovat. A Úzkosti a jejich lidé je na první pohled příběh o rukojmích, kteří jsou zajati za výkupné, ale vlastně nejsou. No, nevím, jak bych vám ten děj úplně popsala. Myslím si, že vlastně strašně dlouho nevíte, co se tam děje, ale vlastně vás to bude bavit. Frederik Backman je totiž specifický tím ne, o čem píše, ale jak píše. On dokáže vyobrazit tu psychiku těch postav, dokáže si pohrát s tím, jak přemýšlí, a dokáže si rozmyslet, jak něco napsat, aby to nějak vyznělo, vy to nějak pochopíte. A on to pak odhalí, že jste to vlastně pochopili špatně. A vy si říkáte, sakra, mám předsudky, nebo sakra, proč jsem si tohle myslela. A on si s vámi vlastně celou dobu hraje. A tím, jak si s vámi hraje, tak vám ukazuje, jak jsme vlastně ve spoustě věcech všichni stejní a že to není nutně špatně. Ale je to tak a musíme si to uvědomovat. Mně se strašně líbí, jak kolik myšlenek Frederik Backman dokáže nacpat do jedné knihy, aniž by to působilo neupřímně nebo aniž by to působilo přeplácaně. A on je zkrátka mistr pan spisovatel a já od něj budu číst snad i seznam na nákup napsaný na toaletním papíře. A pravděpodobně mu dám 5 hvězdiček z 5, protože tenhle autor vážně umí psát a já jsem moc ráda, že letos vyšla jeho knížka v češtině a že jsem si ji mohla přečíst a že jsem jí zase mohla dát 5 hvězdiček z 5 a že ji tady zase můžu doporučit. A to snad asi stačí. Tak jo, tohle je už úplně všechno. Já vám moc děkuju, že jste poslouchali dnešní epizodu. Mám pocit, že jsem konečně dosáhla na svou průměrnou délku půl hodiny jedné epizody. A divím se, že jsem nepřetáhla o víc, ale možná, že to se stříhám, tak to bude kratší, těžko říct. Moc vám děkuju, že jste poslouchali, doufám, že vás některá z těch knih zaujala. Ne, špatně, doufám, že už jste všechny četli a pokud ne, tak doufám, že to napravíte. Kdyby vám náhodou utekl nějaký název knihy, tak v popisku podcastu máte odkaz na můj blog, kde najdete článek, kde jsou všechny ty knihy vypsané. Taky určitě budu dávat fotku na Instagram, ale asi až den potom, co tenhle podcast vyjde, takže vám nemůžu slíbit, že už tam je. Já budu moc ráda, když mi dáte, ať už třeba právě v tom článku na blogu nebo na Instagramu, vědět, jaké byly vaše oblíbené knížky v roce 2020 a jestli jsme se u nějaké shodli. No a já doufám, že rok 2021 bude úplně stejně bohatý na skvělé tituly a krásné příběhy, které s vámi budu moct sdílet zase za rok. Tak se mějte krásně. Čtěte a uslyšíme se příští úterý. Ahoj. Jako první, ale určitě ne nejneoblíbenější, ale ani nejoblíbenější. Prostě tenhle seznam není nějak seřazený a mám potřebu vám to pořád připomínat. Setkává se se všemi těmi výzvami, které zkrátka dobře život vysokoškoláka přináší, nebo teda aspoň před koronavirem přinášel, teď ho přináší taky, ale pak máte ještě Zoom. Jako další, tady mám, to jsem řekla asi šestkrát, jsou příběhem o dvou mladých lidech a nevím, jak to říkám vždycky. Že vy máte pocit, nemáte, protože jsem neřekla, čím to je. No a jak se jmenuje ten kluk?